I serien Udspring præsenterer Poetisk Podcast poetiske essays og interviews i lydlig form, omtale, samtaler og refleksioner omkring forfattere og deres værker. Vi springer ud i de verdener, de universer deres ord har skabt. I de første to episoder snakker vi om Lenes tre bøger, Atomer, Reismanettis forudsigelse og Moderne Shaman, om deres formstruktur og indhold. Og i det tredje kaster vi os ud i en dybtgående samtale om klimakrisen, panteisme, bevidsthed, menneskelige regimer og respekt for natur. En anden ting, jeg tænkte på i den shamanistiske sammenhæng, var det her aspekt af natur. Og selvfølgelig nu med klimakrisen og alle de problemer, som er virkelig præsent i vores moderne verden, bliver vi mere og mere bevidst om, at vi skal tage natur alvorligt, og at vi også er en del af natur, og ikke bare skal beherske naturen, men også samarbejde med den, og tage alvorligt, at vi er en del af den. Men der er også det her lag, du snakker om, at man har sådan en spirituelle lag, hvor der er kunstneriske processer og sammenhæng mellem mennesker, som er ret dybe. Sådan de der energifelter, som vi kan dele eller og kommunikere igennem, men som alligevel er lidt anderledes, eller måske noget lidt andet end natur. Og når jeg læser bogen, så er jeg nogle gange sådan lidt ikke helt klar over, hvor meget er det, at man sådan en lidt panteistisk måde lægger sig over i naturen, eller er det, at der er noget, som er overnaturligt, eller hvad skal man sige, et eller andet spirituelle lag, som ikke er natur, som naturen måske er en del af, et udtryk for, men ikke er helt det samme. Så det er måske et stort spørgsmål.
Det er et indviklet spørgsmål.
Indviklet spørgsmål.
Jeg har aldrig tænkt det som panteisme, ja, i hvert, ja, fald.
Ja.
Det vil jeg sige. Altså, jeg tror, nu er jeg jo ikke så, jeg er ikke så bange for store ord. Altså, jeg er jo, og der er nok lidt udansk på en måde. Altså, jeg synes, patos er fint, hvis den kan være ubesværet, ikke? Så er det okay at have patos. Og når jeg siger det, så er det fordi, at jeg kommer til at tænke på, at det hele jo i virkeligheden bare handler om respekt for naturen. At det er jo den, vi på en eller anden måde har totalt fornægtet, fordi det var noget primitivt. Det, ja, var noget, der hørte primitivt.
Men noget, man skulle komme væk fra?
Ja.
Eller?
Ja. For det betød jo bare, at man ikke kunne klare sig uden noget, som lå uden for en selv i naturen. Og det overtog for eksempel kirken jo.
Ja.
Og siden da, så har det, som lå uden for os selv og var større, det har været forbundet med magt, struktur og undertrykkelse. Og det vigtigste for mig i alt det her, det er, at vi genfinder en virkelig respekt for naturen. Og ikke bare bruger det ord, som om det var en slags markedsføring for et eller andet. For respekt kan vi jo tale meget om, men har vi det i virkeligheden? For så var vi jo ikke endt her, hvor vi er. Og det er i hvert fald nu, vi virkelig skal finde respekten. Og har vi den for eksempel for naturen, så begynder vi vel også at have den for hinanden. Så altså, hvis jeg taler om en dialog med naturen, så er det jo så en dialog, som ikke skal være på mine præmisser. Og hvis jeg kan forestille mig, hvad der er på naturens præmisser, så er det okay, men jeg lader heller ikke som om, at jeg kan absolut forstå, hvad der er på naturens præmisser. Altså naturen er. Den er bare. Og den har været fra dag et. Og vi aner ikke, hvad dag et er. Men naturen er. Og den, ligegyldigt hvor barsk den så også er, og nogle gange helt uforståelig barsk, så har den en ubegribelig kærlighed til alt, hvad der er indbygget i sig. Og dermed har den også så en naturlig respekt for alt, hvad der kommer og møder den med respekt. Det er sådan, som jeg oplever det.
Ja.
Og det er en slags udveksling. Og det kan godt være, at den er primitiv, fordi den er vel lige så gammel som naturen.
Ja.
Men de gamle lag har jeg så, og det har jeg altid haft, tror jeg, en dyb respekt for. Så på den måde ligger det rigtig tæt på mig, at gå ind i sådan en samtale. Og hvor ligger det spirituelle så? Hvornår bliver en samtale med naturen spirituel? Naturen er ligeglad med, hvad vi kalder det. Så ja, hvis du synes, du er et spirituelt menneske, så vil den møde et spirituelt menneske, hvis den møder dig. Hvis du synes, du er en eneboer uden særlig meget sprog, som bare har drevet rundt i skoven det meste af dit liv, og ikke spekuleret mere over, hvorfor du trives så godt der, og synes, du kan tale med træer og dyr og skyer og bække osv., så er det naturen møder. Og så taler den uden så mange ord, men på alle mulige andre måder med dig. Og det virker som et meget frit rum. Så ved siden af respekt, så har jeg så også fokus på frihed. Der må ikke lægges nogen regimer ned over noget. Vi kan godt prøve at formulere, vi kan godt prøve at forstå, men der er ikke nogen, der skal lægge regimer med over nogen. Og det gælder naturen. Det gælder selvfølgelig også det shamanistiske. Hvis jeg følte, at jeg nu tvang et regime ned over en bestemt tradition og en bestemt viden, så ville jeg ikke have det godt med det. Men hvis man møder noget med respekt, respekt, så synes jeg, det må være fundamentalt og det bedste, vi kan gøre.
Der er mange fine ting i, hvad du lige har sagt. Hvis jeg skal alligevel presse lidt mere på temaet, så tænker jeg, at fordi også i det shamanistiske, det er sådan lidt som, at man har det der naturlag, og så trænger man ind i et andet sfære og rejse og bevæge sig rundt for at udrette nogle ting, som igen har bliver foldet ud i naturen. Så det vil sige, at der er det her i, at man giver ikke adskilt fra hinanden, men det er sådan forskellige aspekter, at man har natur, og så har man det her spirituelle dimension, som man kan træde ind i, og så ændrer man noget på den spirituelle dimension, som så har en påvirkning på naturen. Og det, som jeg forstår det, er sådan lidt grundprincippen i hvordan en shaman laver sin medicin. Sådan jeg forstår verden, ikke som om det spirituelle opstår af naturen, men at naturen er sådan lidt en aspekt af det spirituelle. For det,
som, ja, både og. Både og. Altså, når du taler jo nok også om om sjælerejser og den slags.
Ja.
Hvor du møder en masse symboler.
Ja.
Og tit er symbolerne fra naturen.
Ja.
For eksempel dyr.
Ja.
Det behøver ikke at være det. Det kan også være mennesker, du møder på en sjælerejse, eller bare steder, eller andre symboler, men det er fra menneskeverdenen. Så det viser jo tydeligt, at der er du ikke bare i naturen, der er du i en bevidsthed, som udvides.
Ja.
Hvor natursymboler, billeder opstår, fordi de er jo også lige så gamle, som vores bevidsthed er. Det, som så er lidt specielt her, det er jo, at det er i hvert fald, hvad jeg har erfaret, at de symboler, de for eksempel dyr, du møder, hvis du lader din sjæl, din bevidsthed rejse i forskellige dimensioner, de kan godt optræde som symboler for dig, men de bliver for alvor aktive, hvis du på et virkeligt plan, i virkeligheden, har en kontakt med netop de dyr. Helt konkret. Yeah. Og de bliver for alvor hjælpsomme, hvis du har været hjælpsom. Du er nødt til at have en forbindelse og en respekt på et helt konkret plan, hvis det virkelig skal virke som andet end symboler. Vi kan blive meget kloge af symboler. Og det kan man også i psykoanalyse. Overalt, hvor vi dykker for alvor ned i vores egen bevidsthed og finder akariske lag, der kan vi få rigtig meget hjælp af symboler. Men skal du have den samtale, hvor du begynder at udveksle energi, så er det min erfaring, at det symbolske er ikke nok. Der kan du få kontakt og vide, hvad der er brugbart for dig. Men den egentlige kontakt, den der er fyldt med energi, den foregår i virkeligheden. Og er i hvert fald forbundet med den.
Ja, det er en interessant ting, fordi der er meget fokus på natur i bogen. Men alligevel er der nogle steder, hvor man alligevel har den ting, som jeg ikke selv har helt klar, hvor den ligger. Det er måske bare min egen nysgerrighed, min egen lyst til at få defineret, eller få de der forskellige aspekter på plads. Hvor ligger bogen? Er den helt... Er det naturen, man så lægger alt i, eller er det et andet lag, som man en ikke-naturlig lag, som spiller en rolle der?
Jeg ved ikke, om man kan sige, at det jeg kan opleve, og som jeg har opdaget, det er, at der er nogle niveauer af liv eller af energi, som naturen og mennesket har til fælles.
Yeah.
Vi kan jo ikke påstå, at vores bevidsthed ligner helt et dyrs bevidsthed, eller et træs bevidsthed, eller vandets bevidsthed. Selvfølgelig er den menneskelige bevidsthed en særlig størrelse. Men der er et rum og nogle energier, som er fælles, og hvor der udveksles spørgsmål og svar, og en omsorg, kan man kalde det. Og det felt er meget, meget virksomt. Det kan gøre rigtig meget. Og jeg er mest optaget af, hvad kan der ske? Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre for hinanden? Hvad kan vi gøre for, at så meget som muligt, så mange som muligt, har det godt på den her klode.
Yeah.
Og det er naturen også interesseret
yeah.
i. Fordi så længe der render mennesker rundt her, så kan der blive rigtig meget ødelagt.
Ja. Hvis man... Ja. Nu hopper jeg ud på et måske lidt langt et sted, men hvis man har det der tillid til natur, at sige, okay, naturen har sin gang, og alle de, man har en vis tillid til, at alle de voldsomme ting, der sker inden for naturen, at hvis man har en tillid til, at der er en kærlighed, der ligger bag det. Selvom der er mange ting, som er ret brask og voldsom, så kan man mærke, at i det store billede er det en kærlighed i naturens gang. Og hvis mennesker også er del af os, del af den natur, at vi ikke prøver at adskille os fra det, og alle de voldsomme ting, vi gør mod hinanden. At der også er, hvis man ved, en naturlighed i det. Og også at, selvom det er meget smertefuldt, at man kan også have en tillid til, at der er en proces i gang, og at de her kriger, som vi udfører mod hinanden, at der er i den proces, så vokser vi også og lærer noget, og lærer i det mindste at værdsætte det der omsorg, og at værne omkring hinanden. Når man kan se så tydeligt det modsatte, og hvordan det udfolder sig, så værdsætter man mere og mere det kærlige aspekt. Der er selvfølgelig stadigvæk sorg i det der proces, og smerter, og følelsesmæssigt, at det er enormt svært at bære, men i det store billede kan vi også se, at der er en udvikling, også i mennesker, ligesom der er i natur. Og på den måde behøver vi ikke af alt, som det skal være, fordi det her proces er i gang at udfolde sig og udvikle sig hele tiden. På den måde er det ikke noget, som... Ja, det lyder mærkeligt at sige det, men der er ikke noget, som er galt i det store billede.
Ja, den overbevisning har jeg nok lidt svært ved at tilslutte mig. Altså, jeg tror, jeg er mere pessimistisk, ja. Fordi på nogen måde tror jeg, at mennesket har fået opgaver, som simpelthen er for store for det. Jeg tror, vi har fået ansvar, som er alt for store for os. Vi kan ødelægge alt for meget i forhold til, hvad vi lærer. Og nogle gange er det jo, som om vi ikke lærer af historien. Det er sådan, jeg ser det. Og hvis vi taler om krige og hvad der sker i dem, og selvfølgelig hvad der sker for menneskene, men også hvis du forestiller dig de der landskaber, der ligger efter, at en krig har været igennem.
Ja,
tænk på, på alt det liv, der destrueres. Ja. Ikke? Jeg kan ikke se noget godt i det. Jeg kan kun se fejl. Jeg kan kun se dumhed. Jeg kan kun se menneskelige historier, processer, barndom, opdragelser, der er gået helt galt. Og der er ingen, der har lært noget som helst om respekt, i hvert fald, når man ser på de handlinger. Så der har jeg svært ved at have den optimisme.
Men du har den, når det gælder natur?
Jeg har den, når jeg går ind til de her oprindelige kræfter. Også i mennesket, sådan set.
Ja.
Men jeg kan jo godt se jo også, og det kan de fleste jo nok, hvor mange måder det kan gå galt, og på hvor mange måder vi kan vokse forkert.
Yeah.
Og det er jo egentlig sjovt, hvis vi taler om forskellige handlinger, vi kan være forarvet over, og så siger vi, det er jo helt unaturligt, at man gør sådan og sådan. Det siger vi. Hvad betyder det? Det skulle jo betyde, at der er noget, der er naturligt, og det er godt.
Yeah.
Men det er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan, livet udfolder sig i rigtig mange tilfælde. Der er det jo som om, at vi går efter, og vi foretrækker det, der er unaturligt.
Der kommer man måske også hurtigt ud på. På mange måder kan jeg godt se, hvad du mener, men for eksempel, når man tager kunstdebatten, så bliver den også brugt på en måde, hvor man tænker, okay, hvor folk siger, det er unaturligt, men hvor vi tænker, okay, der har du måske en opfattelse af natur, som er også fastlagt i en vis forståelse. Hvis seksualitet for eksempel er bare forplantning, og du bare tænker, hvad er naturligt, inden i de sammenhæng, så er der ikke plads til homoseksualitet eller de der områder. Så på den måde er noget, der er unaturligt, kan også blive misbrugt.
Ja, det må man nok sige. Det må man nok sige.
Eller hvis Putin påpeger de traditionelle familieværdier og så. Men jeg forstår godt, hvad du mener, at der er, man kan så, når man modarbejder livsprincippet, så er der noget, der er unaturligt.
Altså i naturen er der jo plads til mange, mange variationer.
Og
mange måder, for eksempel at forplante sig på.
Yeah.
Der er jo netop ikke nogen regimer.
Ja. Yeah.
Og der er, altså det vi tit ikke kan lade være med, det er jo netop at misbruge noget i et eller andet regimes navn.
Ja.
Og så misbruger vi også ordet naturligt.
Ja.
Men det jeg tænkte mere på, det var, det var sådan i helt almindelig dagligdags brug af ord.
Ja.
En eller anden optræder måske meget sådan koldt eller ligegyldigt over for noget, der er sket i familien, og så kan man sige, det er jo unaturligt, altså
helt klart.
At reagere sådan og sådan, ikke?
Ja, helt klart.